អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទដែលបានណែនាំកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានជាសាធារណៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនឹងបានផ្ញើប្រាក់ជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវិញបាទហើយដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ការរីកចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងជួបប្រទះភាពមិនច្បាស់លាស់ទៀតដែលនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជា2លាននាក់ហើយជាពិសេសច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសថៃនឹងជិត2លានទៅហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានាពេលយប់នេះដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកនឹងចែករំលែកការសង្កេតបន្ថែមទៀតពីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីស្ថានភាពពិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងគោលនយោបាយនៃគណៈបករបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរមកលោកសារ៉ាត់ដោយផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះបាទ
បាទលោកបានជួបពលករខ្មែរនឹងដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីស្ថានភាពពលករនៅទីនោះបាទ
តើតើទៅនឹងកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រួមសហការនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហើយក៏ធ្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំធ្វើការយើងបានជួបច្រើនហើយយើងក៏បានដឹងអំពីទុក្ខលំបាកនិងកង្វល់នានារបស់បងប្អូនពលករទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងទាំងនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទទាក់ទងនឹងបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះពលករយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់បានឮភាសាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងលើកនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងបាននិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាវរជនដែលបាននាំថវិកាជាច្រើនសម្រាប់យកមកស្ថាបនាឬក៏ជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាចំណែកមួយនៃការរួមចំណែកក្នុងការរកចំណូលជួយប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយហើយអ្វីដែលយើងបានមើលទៅនឹងកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ពលករយើងយើងឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកយកមកនិយាយនៅពេលនោះគឺគ្រាន់តែលួងចិត្តឬក៏ជាភាសាដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អស់កម្លាំងពលករមកធ្វើជាប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតយើងឃើញច្បាស់ហើយថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងរាប់លានអ្នកដែលចេញមកធ្វើការជាកម្មករនៅប្រទេសគេនេះគឺយើងគ្មានជំរើសគ្រប់យ៉ាងយើងគ្មានជំរើសទាំងការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងគ្មានជំរើសទាំងប្រាក់ចំណូលដែលយើងអាចនឹងទទួលបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពហើយយើងគ្មានជំរើសជំនាញទាំងឡាយណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះជាពលករឬក៏ជាវរជនរបស់ជាតិបានផ្លាយទៅជាវរជនដែលជាតិបំភ្លេចឬក៏បោះបង់ចោលពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវគេទី1គាត់ចេញមកធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគាត់មកតែដៃទៅទេភាគច្រើនដែលគាត់មកទាំងគ្មានជំនាញនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់យកមកប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើជាកម្លាំងពលករឲ្យគេផង ហើយទី2គាត់បានត្រូវអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើលិខិតឆ្នាំទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវគៀបសង្កត់ពួកគាត់អស់ស្រ័យអស់ចំការចំពាក់បំណុលគេដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងឡាយយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេជាដើមឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មកនេះគឺជាការប្រថុយប្រឋានផ្សងព្រេងមកដើម្បីរករស់គាត់មិនបានមកខ្លាចមកស្វែងរកភាពជាវិរៈជនត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញទេបាទអានឹងជាការពិតបាទ
បាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដែរពីអ្នកដែលបានជួបប្រទះបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ពលករមួយចំនួនបាទដែលគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមប៉ុន្តែមួយចំនួនបានសុំមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះគឺជាពិសេសនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនពេលគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងឱកាសបនទៀនម្ដងគឺគាត់តែងតែជួបការលំបាកគាត់ប្រើពាក្យមួយថាមន្ត្រីកោសរុះយកថាវិការបន្ថែមឬក៏ឲ្យគាត់រងចាំយូរនៅតាមច្រកព្រំដែនជាដើមតើបញ្ហានេះលោកយល់ថាគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស័កសមជាមួយនឹងតួនាទីឬក៏ការប្រសិទ្ធនាមហៅថាជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិបាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានលើកខាងដើមគឺលោកប្រើពាក្យថាជាការលួងចិត្តឬក៏ការទាញយកប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រុលបានជាបានលើកឡើងអញ្ចឹងទៅហើយតើស្ថាប័នមួយចំនួននឹងគួរតែសម្រួលឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្លះជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសម្ដងកុំឲ្យគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើននោះបាទ
បាទអរគុណការពិតទៅរឿងទាំងអស់នេះយើងនិយាយរឿងដដែលសំខាន់បំផុតយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថារដ្ឋាភិបាលឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនត្រឹមតែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការលើកតម្លៃឬក៏លើកដំកើងកម្លាំងនេះជាកម្លាំងខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិឲ្យមានលទ្ធភាពប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទេតែការដែលរត់ចេញមកក្រៅប្រទេសនេះតាមការពិតទៅមិនមែនជាការរៀបចំឬក៏សម្រួលឲ្យពលករយើងចេញមកដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលទៅស្រុកកំណើតឬក៏ទៅចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងដោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងទេអ្វីដែលលេចចេញអ្វីដែលបានខ្ចាយកម្លាំងពលកម្មពីក្នុងប្រទេសមកដល់ប្រទេសថៃក៏ដល់ប្រទេសកូរ៉េក៏ដល់ជប៉ុនក៏ដល់ទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងគេហៅត្រដោខ្សោរករស់ទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានរបស់ពលករដូច្នេះគំទៅសម័យពីរឿងថាតើរបបឬក៏ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានវិធានការណាមួយដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏រកលទ្ធភាពសម្រាប់ជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យពលករយើងអាចចេញចូលប្រទេសដោយនាំយកនៅផលចំណេញឬក៏ផលលាភដែលខំធ្វើបានពីក្រៅនេះយកទៅជូនបងប្អូនឬក៏ចិញ្ចឹមជីវភាពនៅខាងក្នុងបានដោយស្រួលទៅទៅវិញរដ្ឋអំណាចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅតែគេហៅសម្លឹងនៅលាភសក្ការៈនឹងធ្វើរលាតិភាពគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់និងកេងប្រវាញ់ពីផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់កម្រៃរបស់កម្មករយើងតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានសូម្បីតែបន្ថែមអ្វីឯកសារសម្រាប់ឆ្លងចេញនិងចូលប្រទេសខ្លួនឯងនឹងក៏បង្កការលំបាកគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពលករនឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តសោកលុយសោកកដើម្បីសម្របសម្រួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវិញ
បាទ
ទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងសង្ឃឹមលើថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចដែលមានតួនាទីត្រូវសម្របសម្រួលជួយដល់ពលកររបៀបណាហ្នឹងខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនតែខ្ញុំទេយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងគ្មានសង្ឃឹមណាមួយដែលអាចនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះជួយបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានចេតនាមានឆន្ទៈក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសម្រួលគ្រប់យ៉ាងដល់ពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជាដាច់ខាតពីព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺពោពេញតែដោយអំពើ
បាទសូម
តែមកនេះហើយដែលវាឈានទៅដល់រឿងដែលយើងកំពុងថា និងនិយាយគ្នាអំពីហេតុអ្វីបានជាការបាក់សង្កត់អាគារ
បាក់បាទបាទនេះចំណុចបាទចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចពីរឿងសុវត្ថិភាពការថែរក្សាសុវត្ថិភាពបើសិនជាមិនបានស្រួលពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរវាងកម្មករពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងតើតកែក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សំណង់ហ្នឹងគេមានវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើពលករទាំងអស់នោះពីព្រោះឯហេតុការណ៍នេះដោយខ្ញុំឃើញមានហេតុការណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការបាក់អគារដែលក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកសាងសង់ហើយសម្លាប់ពលករកម្មករខ្មែរអស់រហូតដល់ទៅដល់28នាក់នោះបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់ងាកមកលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលជាការពិតដែលជីវិតរបស់ពលករខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមរាល់ថ្ងៃទោះបីជាយើងធ្លាប់ឮថាពលករដែលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះថាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហើយនឹងពលករ 80% នៃកម្លាំងពលករដែលរត់ចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺមកស្វែងរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងនោះទេតែជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញជាញយញយយើងឃើញពលករយើងជួបអបតិហេតុច្រើនទាំងពីធ្លាក់ពីលើអាគារទាំងពីមានអាគារបាក់សង្កត់ទាំងពីអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញការពង្រីកកន្តើយរបស់រដ្ឋអំណាចយើងហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យដាក់បន្ទោសឬក៏បន្ទោសទេមកដល់ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងថ្ងៃដែលឥឡូវយើងងាកទៅមើលអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនពលករយើង28នាក់ដែលស្លាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុឮថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែឮថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងសម្រេចជួយដល់សពរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងម្នាក់$100,000អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែពលករយើងដែលនៅស្រុកថៃយើងឃើញស្លាប់ច្រើនណាស់ងាកឮស្លាប់ងាកឮគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលអីណាទៅយកចិត្តទុកដាក់ដែលដាក់បន្ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនណាសងជំនួយចិត្តឬក៏ការទទួលខុសត្រូវលើអីគេគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់សពហ្នឹងទេប៉ុន្តែថ្ងៃទី22ដែលវាកើតហើយនៅក្រុងវិសាអនុដែលមានការប្រកាសជួយដល់បើសិនជាយើងបោកជំនួយដែលរៃអង្គាសមកឮថាជាង$10,000ណាសម្រាប់ក្រន់តែការជួយដល់គេហៅស្កាយវិការសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយជាវិភាគទានដល់ដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងឃើញជាង$10,000យើងគាត់តែបោកទៅក៏ប៉ុន្តែលោកសំសានថានឹងមានថវិការដ្ឋថា1សាក់សពហ្នឹងអាចបាន100,000អាចបាន10,000អីជាដើមហ្នឹងចឹងបើសិនតែយើងគ្រាន់តែមើលប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងចំណូលហើយនឹងយកលុយជាតិមកថែមទៀតជាង300,000ទៀតជាង300,000ទៀតយកមកបោកសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលមកត្រុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារហ្នឹងយកទៅធ្វើមិនដឹងពីយកទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែវាឃើញថាវាគ្មានតម្លាភាពដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនេះមានបំណងមិនមើលថែទាំពលករយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារអីអណាអីហ្នឹងមិនបាច់ទៅគិតទេយើងលែងសង្ឃឹមយើងលែងខ្ជិលវាសនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅពីព្រោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពការងារមានលក្ខខណ្ឌការងារមានការធានាខុសត្រូវដល់អាយុជីវិតឬក៏កម្លាំងពលករយើងដែលជាកម្លាំងសម្រាប់ស្ថាបនាជាតិហ្នឹងមិនមែនបណ្ដោយឲ្យវាសនាពលករនឹងអណ្ដែតទៅសែតមកដល់ប្រទេសគេនឹងរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេវាគួរតែរកលទ្ធភាពណាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យពលកររាប់លានអ្នកហ្នឹងបានខ្លាយឬក៏មានឱកាសបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថាបនាជាតិយើងដោយកម្លាំងរបស់ពលករយើងហ្នឹង
បា
ទហ្នឹងបានយើងសង្ឃឹមខ្លះ
បាទបាទអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទ
The Voice of America, VOA.
បាទបើសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះអ្នកដែលទស្សនាអ្នកដែលស្ដាប់តាម Facebook និងតាមវិទ្យុគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាយើងដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសតើគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏មានចម្ងល់ចង់សួរលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដោយផ្ទាល់ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសារ៉ាត់ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសុវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសុវណ្ណសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎
Hello ជ
ំរាបសួរបាទបាទសូមជំរាបសួរចា៎ចា៎ជំរាបសួរ
លោកវិក្រមផងចា
តាក់ទង
នឹងវិធានបទចាតាក់ទងនឹងវិធានបទនេះអឺខ្ញុំស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ចេញដែលឲ្យចេញជាបទអន្តរកម្មឬក៏ជាភាសាដូចជាគាត់និយាយថាពលករខ្មែរទៅចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានតម្លៃមានតម្លៃមែនតើមិនមែនជាឲ្យទៅនឹងដោយសារឲ្យគ្មានកិត្តិយសទេគាត់ចង់ថាឲ្យលើកទួយឲ្យខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើពលករឬក៏ទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ហៅថាជាវិរៈបរិញ្ញហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួយជាចង់ជួយតើថ្ងៃអនាគតទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងអាចលើកទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេហើយនឹងខ្លាចជាវិរៈបរិញ្ញខ្ញុំគេដែរទេចាហើយមួយទៀតបើទៀតជាសាថាឲ្យអ្នកដែលសំណាក់ស្រុកពលករទៅសំណាក់ស្រុកធ្វើខ្ញុំគេដោយលំបាកវេទនាដល់រឹកទៅដើម្បីគ្រួសារនឹងជាក់គេឲ្យរោសំសងគេនឹងគឺថាតើគណៈវិការភាសាតិចវិញមិនទទួលខុសត្រូវថាមិនឲ្យពលករខ្មែរចោលប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនេះអសមត្ថភាពមិនរកការងារឲ្យខ្មែរធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតែតែគាត់យល់លេះយកភាសាថាអ្នកដែលខ្ញុំគេទៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្លាចជាវិរៈបរិញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលតិចវិញពីការចោលប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពដែរទេហើយមួយទៀតគឺថាតើថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាចចេញជាគេហៅថាចេញជាយើងមិនចង់និយាយច្រើនគាត់ថាឲ្យចេញជាមេដៃចេញជាមេដៃមាសដើម្បីឲ្យមេដៃឲ្យរង្វាន់ថាជាវិរៈវរៈខ្ញុំគេដែរទេថ្ងៃក្រោយទៅរដ្ឋាភិបាលចង់ណាស់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករឲ្យខ្មែរយើងទៅនាំគ្នាទៅធ្វើសំណាក់ត្រង់ដើម្បីខ្លាយជាវិរៈរបស់ខ្ញុំគេដែរទេ
បាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស្រីសុវណ្ណលោកស្រីសុវណ្ណការពិតទៅសំណួរហ្នឹងស្តៀងអ្វីដែលលោកសារ៉ាត់បានលើកឡើងពីខាងដើមដែរដោយលោកស្រីការពិតទៅលោកស្រីសួររបៀបផ្សាយប៉ុន្តែរបៀបដូចជាហួសចិត្តដែលការខ្លះដែលលើកឡើងលួងចិត្តឬក៏បញ្ចូលហ្នឹងវាមានកម្រិតជ្រុលពេកបាទលោកសារ៉ាត់ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចេះទៅវិញបើសិនជាដោយសារតែលោកនៅប្រទេសថៃទៅហើយតើសិទ្ធរបស់ពលករយើងនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងពួកខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងសកម្មជននេះបាទគាត់ថាការដែលគាត់ទៅស្រុកថៃស្រុកផ្សេងហ្នឹងគឺការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានកំណត់មិនអាចធ្វើការងារទូលំទូលាយបានទេដោយសារតែគេមិនបកគលឬក៏ផ្ដាល់សិទ្ធឬក៏ទទួលស្គាល់អីច្រើនដូច្នេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក៏ចំពោះប្រភេទការងារដែលពលករខ្មែរធ្វើនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសង្កេតបាទការពិតទៅអ្វីដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាការពិតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលចេញមកធ្វើការនៅស្រុកគេហើយខ្ញុំក៏សូមសរសើរដល់បងស្រីឬក៏បងស្រីសវណ្ណដែរដែលនិយាយថាជាពលករឬក៏ជាខ្ញុំគេនៅទីនេះការពិតយើងមកទីនេះគឺជាខ្ញុំគេភាសាពលករនេះគឺជាភាសាមួយដែលជាការឲ្យតម្លៃទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទទួលសិទ្ធិធ្វើការងារនៅទីនេះសង្ឃថាយើងសង្ហៅថាភាសាថាយើងជាខ្ញុំគេនឹងសង្ឃថាត្រូវមែនទែនដោយសារយើងមិនយើងមកពីប្រទេសខ្មែរបើរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែនិយាយថាពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺជាវិរៈជនប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងគ្រាន់តែជាការយើងហៅអីជាការប្រើពាក្យមួយលើកដំកើងដើម្បីលាក់កំបាំងនៅភាពមិនអាចដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលខុសត្រូវបាននឹង តាមការពិតវាគឺជាការពិតដោយសារបងប្អូនយើងមិនមកទីនេះបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់មកជាជាងសំណង់គាត់មកជាអ្នកថែសួនគាត់មកជាអ្នករត់តុបបាយឬក៏អ្នកដែលសម្អាតផ្ទះឲ្យគេអីជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់នៅទីនេះគឺបើនិយាយពីការងារយើងអត់មានអ្នកជំនាញឬក៏អត់មានណាបើសិនជាមានក៏ចំនួននឹងវាតិចតួចបំផុតដោយចៃដន្យទៅដែលអាចធ្វើបានឬក៏មានការយល់យោគក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅការងារគ្រប់គ្រងការងារជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏គ្រាន់តែដើរមើលការអីសម្រាប់ជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រងអីគឺគេអត់ឲ្យការងារនឹងមកយើងទេយើងធ្វើបានសំបីតែនៅក្នុងហាងកាត់សក់ឬក៏ថែគេហៅថែសម្ផស្សអីហ្នឹងគេសឹងថានិយាយថាសឹងមិនឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែត្រៃកាត់សក់លើក្បាលគេទេគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងតែជាអ្នកនៅបោកសក់ដែលគេកាត់ហើយនិងលាងកញ្ចក់ជើងអីកាត់កញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃអីឲ្យគេទេនិយាយមែនទែនទៅគឺការងារពលករយើងបើថាសំណង់ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងកាយសម្បត្តិហ្នឹងពេញទាំងស្រុងយើងមិនមែនជាអ្នកដែលដើរវាស់ខ្លាំងទាញម៉ែត្រឬក៏វាស់ប្រវែងអីហ្នឹងទេគ
ឺយើងជាកម្មករពីខាងវៀតណាមហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកខ្មែរហ្នឹងគឺនារីវៀតណាមបើកហាងកាត់សក់ហ្នឹងកាត់បានសុទ្ធតែអ្នកមានអ្នកធំទៀតណា
បាទបាទខុសគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើយើងរៀបប្រៀបធៀបពលករខ្មែរយើងដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងពលករបរទេសដែលគេមកស្រុកយើងវាខុសគ្នាយើងមើលរដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំមានចិត្តអាណិតអសូរមួយដែលខ្ញុំមើលទៅហើយគឺវាមានចិត្តគេហៅស្អីអាណិតអធមផងថាយើងដោយសារបញ្ហាជីវភាពដោយសារការជំពាក់បំណុលគេដោយលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដាច់សម្រាប់ចិត្តឬក៏ដាច់ចិត្តហ្នឹងបែកបាក់ពីប្រពន្ធកូនពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងមកធ្វើជាពលករនៅស្រុកគេនេះក្នុងបំណងចង់រកកម្រៃទាំងឡាយហ្នឹងយកទៅដោះបំណុលឬក៏យកទៅចិញ្ចឹមជីវភាពអញ្ចឹងគ្នាដែលរត់មកនេះភាគច្រើនគឺមិនមែនជាបញ្ញវន្តមិនមែនអ្នកដែលបានចប់បណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតឬក៏បញ្ញាកម្រិតណាទេគឺភាគច្រើនគឺគ្នាអត់បានរៀនចប់អញ្ចឹងហើយមិនតាន់បានរៀនចប់នឹងទៀតសោតមកហ្នឹងគឺមករៀនធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្រុកយើងអត់មានសាលាបច្ចេកទេសបង្រៀនសំបីតែបង្រៀនកាត់សក់ដោយសាលារដ្ឋឬក៏បង្រៀនរៀបចំសំបីថាតែធ្វើជាងស៊ីម៉ង់ជាងកំបោរហ្នឹងក៏អត់មានសាលាណាបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរយើងចេញមកដោយមានសមត្ថភាពមកទេដូច្នេះហើយបានជាមកដល់ទីនេះគឺកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាកិច្ចការគេហៅទៀបបំផុតឬក៏កិច្ចការដែលជនជាតិគេលែងធ្វើហើយកិច្ចការដែលវាហៅថាសំណល់ការងារហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាភពសំណាងមួយគ្រាន់ថានៅប្រទេសគេដែលគេរីកចម្រើនគេមានអកិច្ចការសំណល់នឹងអាចចិញ្ចឹមជីវភាពឲ្យពលករយើងអាចរកកម្រៃបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចចិញ្ចឹមជីវិតបានក្នុងរយៈពេលមួយនិងចំនួនណាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាយត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពរកឱកាសបង្កើតការងារសម្រាប់ឲ្យពលករយើងនៅដែលរាប់លានអ្នកហ្នឹងមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែយើងនៅអត់តានបានងារមកនិយាយគ្នាអំពីផែនការឬក៏វិធីដោយដែលយើងឃើញរបស់គ្នាអារឿងថា
បាទយើងនឹងចូលផែនការនៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាគេអាចរស់នៅបានឬក៏សំណល់ការងារដែលគេអាចធ្វើបានហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមើលពីតួលេខនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនគឺថាមានពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងផ្ញើប្រាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរហូតដល់ជាង2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើការគណនាទៅដូចជាមិនមានសមតុល្យនឹងគ្នាសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងតើពលករហ្នឹងគាត់រស់នៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរពេលបានទទួលប្រាក់ខែមកបានជាគាត់ត្បិតត្បៀតយ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលបានលុយកាក់មកផ្ញើសងឬក៏ផ្ញើជួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំក៏មិនអាចគណនាឬក៏វាយតម្លៃបាននៅអ្វីដែលជាទិន្នន័យឬក៏តួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបូកទៅប្រាក់ចំណូលជាតិពីកម្លាំងពលករឬក៏ជាប្រាក់បញ្ញាចូលក្នុងប្រទេសវិញនឹងដល់ចំនួនណាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំណុចមួយថាបើយើងមើលអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពលករ ភាគច្រើននៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនលើសពី350ទៅ450បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទ
ហើយកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនបាទមិនបាទប្រហែល10ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនៅការហូបចុកនៅស្រុកថៃនេះទោះបីជាចំណូលហ្នឹងវាហាក់ដូចជាសមរម្យដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃលុយពីស្រុកថៃទៅនឹងស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែការចាយវាយហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងយើងថាយើងអាចនឹងសល់ប្រហែលជា50ឬក៏យើងថា 50% ឬក៏ 40% សន្សំប្រសិនបើយើងយកទិន្នន័យចំណាក់ចំណូលដែលយើងអាចបានមួយថ្ងៃហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការហូបចុកតែប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលករដែលមកទីនេះមិនមែនទាំងអស់គ្នានឹងបានកិច្ចការធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយមកខៃ30ថ្ងៃនឹងបានចម្រុះរហូតទេនេះយើងនៅអត់ទាន់កាត់អំពីការជួយចាផាងការជួយស្កាហើយនឹងរំលែកមួយចំនួនសម្រាប់ពេញសម្រាប់ពាក់ឆ្នាំសង្កូវហើយនឹងផ្ញើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយចំនួនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចក្នុងចំនួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចបើថាយើងរកបានមួយខែមើលយើងគិតតែមួយខែ
សូម
ប្រហែលជា500ប្រហែលជាយើងបា
ទបាទសូមអរគុណការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរលោកពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយគណៈបកបើសិនជាដោយសារតែលោកបានទៅឃើញស្ថានភាពផ្ទាល់ទៅហើយតើបើសិនជាពេលក្រោយពេលលោកបានកាន់អំណាចតើលោកនឹងធ្វើគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់បាទដូចជាខ្ញុំប្រហែលជាសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកលើកក្រោយទៀតដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយម្ដងបាទដូចពេលនេះយើងនិយាយតែពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់សិនបាទដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកម៉ៅស្រាត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងមានឱកាសនៅលើក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកមិត្តផ្សេងហ្នឹង